რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თრომეტი საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც სალომე ასათიანი გაგაცნობთ. შემდეგ უკვე ხუთშაბათის გადაცემის შინაარს მე კობა ლიკლიკაძე წარმოგიდგენთ. ახალი ამბებით მიკროფონს სალომე ასათიანს უთმობ.
საქართველოში აღნიშნავენ 9 აპრილის ტრაგედიის 26 წლის თავს. Amnesty International აცხადებს, რომ მოიპოვა ახალი მტკიცებულება უკრაინელი სეპარატისტების მიერ ჩადენილი მკვლელობების შესახებ. ირანის უზენაესი ლიდერი გაფრთხილებით გამოდის ვირთული შეთანხმების თაობაზე. საქართველოში აღნიშნავენ 26 წლის თავს თბილისში მომხდარი ტრაგედიიდან, როცა საბჭოთა არმიის სპეცრაზმელებმა დაარბიეს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით მიმდინარე მშვიდობიანი აქცია. 1989 წლის 9 აპრილს რუსთაველის გამზირზე 21 ადამიანი დაიღუპა. თბილისში პარლამენტის შენობასთან მდებარე 9 აპრილის მემორიალის ყვავილებით შემკობა და დაღუპულთა ხსოვნისთვის პატივის მიღება მოქალაქეებმა გვიან ღამიდან დაიწყეს. დღეს დილით მემორიალი გვირგვინით შეამკო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ 1989 წელს პატრიოტ ეს მიერ დაღლილი სისხლი ორი წლის შემდეგ გამოიხატა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტში. 9 აპრილის მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, მთავრობის სხვა წევრებმა, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა. ოფიციალური ვიზიტით ვატიკანში გამგზავრდა დღეს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. მის თანხლებ დელეგაციაში არიან ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინე იმერლიშვილი და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელები და მრჩევლები. 10 აპრილს მარგველაშვილი რომის პაპს ფრანცისკეს შეხვდება. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International აცხადებს, რომ მოიპოვა ახალი მტკიცებულება აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მიერ სიკვდილით დასჯის სტილში ჩადენილი მკვლელობების შესახებ. ლონდონში განთავსებულმა ორგანიზაციამ 9 აპრილს განაცხადა, რომ აქვს ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც ასახავს არმიით წვეთ ჩავარდნილ სამ სამხედროს. მოგვიანებით კი მორგში მათი გვამებია ნაჩვენები ნატყვიარებით თავში და სხეულის ზედა ნაწილში. ორგანიზაციას მოაქვს თვითმხილველის სიტყვები, რომ კიდევ ერთი სამხედრო სეპარატისტთა მეთაურმა დახვრიტა. Amnesty's ევროპისა და შუა აზიის ქვეყნების პროგრამების დირექტორი დენის კრივოშეევი ამბობს, რომ დაატყვევებული, დანებებული ან დაჭრილი სამხედროების წამება, სასტიკი მოპყრობა ან მკვლელობა ომის დანაშაულებს წარმოადგენს. მისი თქმით, ეს ცნობები სწრაფად, სრულად, მიუკერძოებლად უნდა გამოიძიონ და დანაშაულთა ჩამდენები აღიარებული ინსტიტუტების მიერ სამართლიანად უნდა გასამართლდნენ. ამ განცხადებების ფონია მეამბოხეთა ერთ-ერთი მეთაურის მიერ გაზეთ კიევ პოსტისთვის ნათქვამი სიტყვები, რომ მან დახოცა 15 წვეთ ჩავარდნილი უკრაინელი სამხედრო. უკრაინაში სამთავრობო ძალებსა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის კონფლიქტს 6000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. უფლებადამცველი ჯგუფები ორივე მხარეს ცდებენ ბრალს დანაშაულების ჩადენაში. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი აცხადებს, რომ ის არც მხარს უჭერს და არც ეწინააღმდეგება შეთანხმების ჩარჩოს, რომელსაც ირანმა თეირანის ბირთული პროგრამის თაობაზე მიაღწია მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასთან. ხამენეიმ დასინა, რომ ის შეთანხმების საბოლოოდ დამტკიცებას დაელოდება. ეს ფრთხილი სიტყვები, რომლებიც სატელევიზიო ეთერში გადაიცა 9 აპრილს ბირთული ტექნოლოგიის დღეს, წარმოადგენს პირველ განცხადებას, რომელიც ხამენეიმ გააკეთა 2 აპრილს ლოზანაში მიღწეული ჩარჩო შეთანხმების შესახებ. საბოლოო შეთანხმების მისაღწევა დადათ 30 ივნისია დაწესებული. შეთანხმებამ უნდა შეზღუდოს ირანის ბირთული პროგრამა საერთაშორისო სანქციების მოხსნის სანაცვლოდ. დასავლეთი შიშობს, რომ ირანი ამ პროგრამის ფარგლებში ბირთული იარაღის შექმნაზე მუშაობს. ირანი კი აცხადებს, რომ პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. შეერთებულმა შტატებმა ირანი გააფრთხილა იმ გავრცელებული ცნობების გამო, რომ ის იემენში შიიტ მეამბოხეებს უჭერს მხარს და განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები განზე არ გადგება და თეირანს არ მისცემს რეგიონში დესტაბილიზაციის გამოწვევის საშუალებას. სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის ამ გაფრთხილების ფონია თეირანის მოწოდება სამშვიდობო მოლაპარაკების გამართვისკენ იემენში კრიზისის გადაჭრის მიზნით. შეერთებული შტატების ტელევიზია PBS-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში კერი თქვა, ვაშინგტონმა იცის, რომ ირანი იემენში მეამბოხეებს ეხმარებაო. მისი თქმით, ირანი გზავნის დახმარებას კვირაში რამდენიმე საჰაერო რეისი სრულდება ამ მიზნით. კერიმ დასინა, შეერთებული შტატები მხარს დაუჭერს ახლო აღმოსავლეთის ნებისმიერ ქვეყანას, რომელიც თვლის, რომ მას ირანი უქმნის საფრთხესო. შეერთებულმა შტატებმა გააძლიერა მხარდაჭერა საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის მიმართ, რომელიც საჰაერო კამპანიას აწარმოებს და იარაღს აწვდის იემენში შიიტ მებრძოლებთან და მეამბოხე ძალებთან დაპირისპირებულ სამთავრობო ძალებს. ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ დაკარგა კონტროლი ერაყის სუმცირე სამ დიდი ზომის ნავთობის საბადოზე, რაც ამ სუნიტურ დაჯგუფებას შემოსავლის მნიშვნელოვან წყაროს ართმევს. გერმანიაში გამომავალი ზუდოიჩე ცაიტუნგი 9 აპრილის ნომერში უწყება, რომ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ერაყის არმიის მიერ წარმოებულმა კონტრშეტევამ ბაღდადს საშუალება მისცა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან დაებრუნებინა 3-4 ნავთობის საბადო. გერმანიის საგარეო დაზვერვის სამართველოზე დაყრდნობით გაზეთი წერს, რომ ისლამური სახელმწიფოს განკარგულებაში ამჟამად მხოლოდ 5%-ია ნავთობის მოპოვების იმ შესაძლებლობებისა, რომლებსაც ჯგუფი უწინფლობდა. გამოცემის თანახმად ექსტრემისტული ორგანიზაცია თითქმის საერთოდ ვეღარ ყიდის ნავთობს, რაც მას შემოსავლის მნიშვნელოვან წყაროს უკარგავს.
ახალი ამბი სალომე ასათიან მაგაგასნოთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა კი მოისმინეთ ინფორმაცია ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პირველი სიუჟეტით გამოეხმაურებით 1999 წლის 9 აპრილის 26 წლის თავს და შეგავხედრებთ იმ ადამიანებს, რომლების უშუალო მონაწილეები იყვნენ ამ ტრაგიკული მოვლენებისა.
ჯერ ხმები იყო, რაღაც ფარებზე ურტყავდნენ ნიჩბებს, ნუ საშინელება იყო, ეს იყო სასაკლაო. მე ვინც აიყვანა ხალხის ალღამ, ვინ დაიხოცა, ვინ ერთმანეთს ვეძებდი.
მეოთხეთ საუკუნეზე ასლეულზე მეტი 24 წელი გავიდა უკაცრავად ამ ტრაგიკული მოვლენებიდან, თუმცა საქართველოში კვლავ გრძელდება დებატები, შეიძლებოდა თუ არა ამ ტრაგედიის თავიდან აცილება.
დღესაც აშკარა იყო, რომ იწებოდა რბევა და ადამიანების სიცოცხლეს მასობრივად ემუქრებოდა საფრთხე, უნდა მოხდარიყო ყოველივე ამის ლოგიკური დასრულება ქაშვეთში გადასვლისა და ლოცვით. აკუპაროთ ჩვენი აზრი აქაც უმცირესობაში აღმოჩნდა.
გაცემაში მომზადებული გვაქვს ეკონომიკური ხასიათის სიუჟეტის, კერძოდ შევესწებით გავარკვიოთ თუ რამ გამოიწვია ქართული ღვინის ექსპორტის 77%-ით შემცირება 2015 წლის პირველ კვარტალში.
ეს მოსალოდნელიც იყო, ჩვენ ველოდით 2014 წელსაც რუსეთში გაყიდვები მოიკლებდა რუბლის დევალვაციასთან დაკავშირებით, თუმცა გაგვიკვირდა, რომ 2014-ში ისევ ძალიან მატება იყო და ნუ ეს წინასწარ ვიცოდით, რომ 15-ში ისე აღარ იქნებოდა როგორც 2014 წელს.
ვისაუბრებთ ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე საქართველოში, უსახლკაროების პრობლემებზე ვისაუბრებთ სიუჟეტში.
დედაქალაქის ისტორიაში პირველად დაიწყო მიუსაფართა თავშესაფრის მშენებლობა. ჩამორიგებულებით 1.7 მილიონი ლარი, რაც 240 ბენეფიციარზე არის გათვლილი. მშენებლობა წელს ზაფხულში დასრულდება.
ყოველკვირეულ ინტერვიუში კი რადიო თავისუფლების შეკითხვებს საქართველოს სახალხო დამცველი უშა ნანუაშვილი უპასუხებს. თემა გახლავთ ტოლერანტობა და ტოლერანტობის ცენტრი, რომელსაც 10 წელი შეუსრულდა. ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ყოა საქართველოში პატივი მიაგეს 26 წლის წინათ 1999 წლის 9 აპრილს საბჭოთა იმპერიის ხელით დაღუპული ადამიანების ხსოვნას. ეს თარიღი თავისუფლებისათვის ბრძოლის განუყოფელ და უმნიშვნელოვანეს ნაწილად მიიჩნევა საქართველოს უახლეს ისტორიაში, რომელიც კვლავას დგას რუსეთის იმპერიული ზეწოლისათვის რახვების საფრთხის წინაშე. ამ თემას კი ლელა კუნჭულია განავრცობს.
რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ ტრადიციულად სანთლები დაანთეს, ლექსები წაიკითხეს და ყვავილებით შეამკეს დაღუპულთა მემორიალი. რუსთაველზე სხვადასხვა დროს გამოჩნდნენ როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციური სპექტრისა და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. ითქვა, რომ 1999 წლის 9 აპრილს უკვალოდ არ ჩაუვლია და რომ დამოუკიდებელი საქართველო კვლავაც მადლობას სწირავს სამშობლოსთვის თავგანწირულ გმირებს. 26 Ხელის წინანდელ სისხლის ხრელ სპეცოპერაციას, რომელსაც გენერალი როდიონოვი ხელმძღვანელობდა და რომელმაც 21 ადამიანი იმსხვერპლა, ახლაც დიდი ტკივილით იხსენებენ და განსაკუთრებით ისინი, ვინც იმ ავბედი დღამეს რუსთაველის გამზირზე იმყოფებოდა. მათ შორის არის ნინო მარსაგიშვილი, რომელიც დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლთა რიგებში თავის არასრულწლოვან შვილთან ერთად იდგა.
ჯერ ხმები იყო, რაღაც ფარებზე ურყავდნენ ნიჩბებს, ნუ საშინელება იყო, ეს იყო სასაკლაო. მერე ვინც აიყვანა ხალხის ტალღამ, ვინ დაიხოცა, ვინ ერთმანეთს ვეძებდით, შემდეგ დღეებში უკვე ვინ გადავჭით ცოცხლები. მერე 40 დღე ვიდექით ას კიდევ გარდაცვლების სულის პატივსაცემად. მეტი წილი მაშინ მოიწამლა, იმიტომ რომ საყვავილები რომ იყო, ყვავილები გაიჟღინთა, ოთხნაირი ძალიან ძლიერი გაზი იყო და ამათი კომბინაცია უკვე გამანადგურებლად მოქმედებდა. გვაქვს ქრონიკული დაავადებები, ვინცო წყალი გადავჭით.
9 აპრილმა თავისი წვლილი შეიტანა საბჭოთა იმპერიის დაშლის პროცესის დაჩქარებაში და იმ დღეს დაღუპული ადამიანები სამშობლოსთვის თავგანწირული გმირები არიან. ეუბნება რადიო თავისუფლებას ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი თამარ ჩხეიძე, თუმცა ის დღემდე ფიქრობს, რომ 9 აპრილის ტრაგედიის თავიდან აშორება შესაძლებელი იყო, თუკი ხალხი პატრიარქს დაუჯერებდა და აქციას შეწყვეტდა. მაშინ როცა საბჭოთა სასტიკი იმპერია ყველაფერზე იყო წამსვლელი, პოლიტიკურ ძალებს მეტი სიფრთხილე მოეთხოვებოდათ.
უკვე დამოუკიდებლობის მოთხოვნა იყო დაფიქსირებული, ლოგიკურად ამაზე მეტი იქ ვეღარ მოხდა, იმიტომ რომ ცხადია იმ დღეებში დამოუკიდებლობა ვერ გამოცხადდებოდა. როდესაც აშკარა იყო, რომ იწყებოდა რბევა და ადამიანების სიცოცხლეს მასობრივად ემუქრებოდა საფრთხე, უნდა მოხდარიყო ყოველივე ამის ლოგიკური დასრულება ქაშვეთში გადასვლითა და ლოცვით. ამიტომაც ჩვენი აზრი აქაც უმცირესობაში აღმოჩნდა.
9 აპრილი არის თარიღი, რომელმაც მომენტალურად გააერთიანა მთელი ქვეყანა და გააძლიერა დამოუკიდებლობის სურვილი. ეს უკვე კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ძაბირაძის მოსაზრება. ის თვლის, რომ შესაძლოა იმ დღეს მართლაც მოხერხებულიყო სისხლის ზღვის თავიდან აშორება, მაგრამ იმავე პერიოდის ვილნიუსისა თუ ბაქოს მაგალითებს თუ გავითვალისწინებთ, რუსეთის აგრესიას საქართველო ალბათ მაინც ვერ გადაურჩებოდა. ხოლო რაც შეეხება რუსეთის მიერ ბოლო წლებში გამოჩენილ ნამდვილ სასტიკ სახეს, ფაქტია, რომ რუსეთის იმპერიალისტური ზრახვები კვლავაც ცოცხალია და სახიფათოა მეზობლებისთვის.
დღევანდელი რუსეთის ხმებით უკვე რეალურად ჩანს ის, რომ რუსეთმა დაარღვია ყველანაირი საერთაშორისო შეთანხმება და ნორმა იურიდიული და სამართლებრივი და დღეს უკვე პრობლემა დგას იმის, რომ მოხდეს სამხედრო ძალით აღდგენა იმისა, რასაც ერქვა საბჭოთა კავშირი.
ვახტანგ ძაბირაძის თვალთახედვით საქართველოს შეეძლო უფრო მეტად დაშორებოდა რუსეთს და უფრო გაემართლებინა მოლოდინი, მაგრამ ეს ვერ მოხერხდა. მთავარი პრობლემა კი იყო წინდაუხედაობა და არათანმიმდევრულობა, რაც სხვადასხვა დროს სხვადასხვა შეცდომის სახით იჩინა თავი და ერთ-ერთ ასეთ შეცდომად ჩემი რესპონდენტი საქართველოს დსთ-ს სივრცეში გაწევრიანებას მიიჩნევს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Yeah.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება იგი ეკონომიკაზე მომზადებული სიუჟეტით. გარკვეულ რომ ქართული ღვინის ექსპორტი 2015 წლის პირველ კვარტალში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საგრძნობლად შემცირდა. იანვარ-მარტში საქართველოდან მსოფლიოს 25 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 5 მილიონ ბოთლზე 29, რაც 67% ნაკლებია 2014 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებთან შედარებით. რამ გამოიწვია ღვინის ექსპორტის ასეთი კლება? ამის გარკვევას კახა ჭედლიძე შეეცადა.
საქართველოს ღვინის აღმავალმა ექსპორტმა შემცირება იწყო. ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ექსპორტის კლებას უმთავრესად ქართული ღვინის ორ ძირითად ბაზარზე, რუსეთსა და უკრაინაში მოთხოვნის შემცირებით ხსნია. რუსეთისთვის დაწესებული სანქციებისა და მისი ეროვნული ვალუტის დევალვაციის გამო იქ ქართული ღვინის ექსპორტი 83% შემცირდა, უკრაინაში კი 63%. სანაცვლოდ იზრდება ექსპორტის მოცულობა სხვა ქვეყნებში, მაგრამ მათი წილი იმდენად მცირეა, რომ ექსპორტის საერთო მოცულობა მაინც კლებას განიცდის. მიუხედავად ამისა, ოპტიმისტურად არის განწყობილი ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი სამანიშვილი.
ბოლო წლების სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, ბოლო 20 წლის სტატისტიკას, ყოველ წელს თუ აჩავთ რუსეთის ემბარგოს 2006 წელს, არის ყოველწლიური მატება. 2006-ში უბრალოდ დაიკეტა რუსეთის ბაზარი, ვარდნა იყო ამ სტატისტიკაში ციფრებში და შემდეგ ისევ ზრდა დაიწყო და 2014 წელს იყო პიკი, ბოლო წელიწადში ყველაზე დიდი რაოდენობით ექსპორტი ქართული ღვინის 2014 წელს გახორციელდა, თან რაოდენობრივად და თანხობრივადაც ორივე. და შემდეგ ეს მოსალოდნელიც იყო, ჩვენ ველოდით 2014 წელსაც რუსეთში გაყინები მოიკლა და რუბლის დევალვაციასთან დაკავშირებით. თუმცა გაგვიკვირდა, რომ 2014-ში ისევ ძალიან მატება იყო და ეს წინასწარ ვიცოდით, რომ 15-ში ისე აღარ იქნებოდა, როგორც 2014 წელს.
გიორგი სამანიშვილის განცხადებით, რუსეთში, რომელიც ქართული ღვინის ექსპორტის 64% მიმღებია, შემცირება რუბლის დევალვაციამ გამოიწვია, რომელიც განპირობებულია რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტით. ამავე მიზეზით შემცირდა ქართული ღვინის ექსპორტი უკრაინაშიც. ღვინის ექსპორტის მიმდინარე ტენდენციებზე საუბრობს კომპანია შუხმან ვაინს ჯორჯიის გენერალური დირექტორი ნუცა აბრამიშვილი.
საკმაოდ ბევრი მეღვინეობა გაზარდა მოცულობა, იმიტომ რომ რუსეთის ბაზარზე შეცვლით ქართველი მწარმოებელი არ იყო მზად ამ ხელ მოთხოვნის დაკმაყოფილებისთვის და მოუხდა ბევრს გადაერაღება, მათ შორის ჩვენც. ჩვენ გავიზარდეთ დაახლოებით 1.5 მილიონ წარმოებს ამ ეტაპისთვის და ფიქრობთ ამ ეტაპზე გავჩერდებით, შევინარჩუნებთ ამ რაოდენობას წარმოებას იმისათვის, რომ ჩავანაცვლოთ სხვა ბაზრები. ამცირეთ რუსეთის სტილი.
ნუცა აბრამიშვილი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც რამდენიმე თვის წინ რუსეთში ღვინის ექსპორტის პრობლემებზე ალაპარაკდა. თუმცა კი ახლა ის აცხადებს, რომ სიტუაცია თანდათან სტაბილური ხდება, რადგან რუსეთმა შესყიდვები განაახლა. მიუხედავად ამისა, ისევე როგორც ნუცა აბრამიშვილი, ექსპორტის დივერსიფიკაციის აუცილებლობაზე საუბრობს ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზ დოქტრინის ხელმძღვანელი მიხეილ დონდუა. მისმა ორგანიზაციამ ღვინის ექსპორტის კვლევა ჩაატარა და გარკვეული რეკომენდაციები მოამზადა.
ახლა ვთქვათ, გამოსავალი ის არის, რომ უნდა გადავიჯგუფდეთ იმ ბაზრებზე, რომ შეიძლება ჩაანაცვლოს რუსეთი და უკრაინა. ევროკავშირის ბაზარზე გადანაცვლება იქნება მისთან შეწონილი და ვთქვათ, აღმოსავლეთის ბაზრებზე აქცენტების გადატანა. ქართულ ღვინოს აქვს ის პოტენციალი, რომ ვთქვათ, გააკეთოს არის აქცენტი ხარისხზე, ევროპულ გეუბნებაზე და ევროპელებს შეთავაზოს ევროპისათვის უფრო მისაღები ღვინოები, ასე ვთქვათ. ვიდრე ვთქვათ, ღვინოები, რომლებიც ესეთებზეც იყო გათვლილი.
ევროპისა და აზიის ბაზრების უფრო მეტად ათვისების მნიშვნელობას აღიარებს ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი სამანიშვილიც. მაგრამ ღვინის ექსპორტის მოცულობაში, სანამ ახალი ბაზრები რუსეთის წილის 64% ჩანაცვლება შეძლებენ, მოსალოდნელია მოთხოვნის და ფასის შემცირება ყურძენზე.
შეიძლება ვივარაუდოთ, ჯერ ძველი წინ არის, მაგრამ დაახლოებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოთხოვნა რა თქმა უნდა ისეთი არ იქნება, როგორც ჩაშანიყო ყურძენზე, ანუ ფასზე გავლენას სავარაუდოდ მოახდენს ეს ეკონომიკის წესებიდან გამომდინარე.
გიორგი სამანიშვილის მიერ ნავარაუდები ფასის ცვლილება ეკონომიკურთან ერთად უფრო მეტად სოციალურ დატვირთვასაც ატარებს, რადგან მასზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მოსახლეობის ფართოფენების შემოსავლები. ფიქრობენ, რომ სიტუაცია მეტნაკლებად მეორე კვარტალში დასტაბილურდება, მაგრამ შარშანდელ მაჩვენებელზე გასვლას წელს არავინ ვარაუდობს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა რამდენიმე წუთი თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ ადამიანის უფლებების პრობლემებს, კერძოდ ვისაუბრებთ უსახლკაროთა პრობლემაზე საქართველოს დედაქალაქში. თბილისში მელიქიშვილის 49-ში მდებარე ობიექტიდან 28 მარტს გამოსახლებული სოციალურად დაუცველი და უსახლკარო ოჯახები დედაქალაქის მერიას ალტერნატიული ფართით დაკმაყოფილებას თხოვენ. ამ ოჯახების დიდი ნაწილი ამ დრომდე ღია ცის ქვეშ იმყოფება. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი თბილისის მერს დავით ნარმანიას ამ ადამიანების თავშესაფრით უზრუნველყოფის საკითხის დაუყოვნებლივ მოგვარებას სთხოვს. როგორც ირკვევა, დედაქალაქის მთავრობის დონეზე ამ საკითხის გადაწყვეტა უკვე დაიწყო. დეტალებს კი ნონა მჭედლიშვილი გვეტყვის.
სახალხო დამცველის თბილისის მერისადმი მიწერილ მიმართვაში აღნიშნულია, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ჭერის გარეშე დარჩენილი ოჯახების პრობლემის მოსაგვარებლად გადადგმული ნაბიჯები ნაკლებად ეფექტურია, რეაგირება კი დროში გაჭიანურებული, რაც უსახლკარო პირთა სათანადო საცხოვრებლად უზრუნველყოფის უფლების დარღვევას იწვევს. მელიქიშვილის 49-დან იძულებით გამოსახლებული ადამიანები კი საზოგადოებისა და სამთავრობო სტრუქტურების ყურადღების მიპყრობას კვლავ ცდილობენ.
მუნიციპალიტეტისაც მიმართეთ ადამიანთა უფლებათა დაცვის ნაცვლად მიმართეთ, სახალხო დამცველსაც მიმართეთ ყველას. როცა ბავშვენები ჩვენ ყავდა გვერდით, მაშინ ჩვენ ინტერესში იყვნენ, მაგრამ ეხლა ბავშვენი ხალხი მიუთმედეს, რო გითხო დააკმაყოფილეს, მაგრამ ესენიც არ არიან დაკმაყოფილი. შვიდი ადამიანი, თითქმის 900 საცუდოი ბავშვები ერთ ოთახში არიან მოქცეული.
აღნიშნულ სადავო სახლში ზემოხსენებული 12 ოჯახი წლების განმავლობაში თვითნებურად შესახლდა. თბილისის მერიის თანახმად ამ ოჯახების გამოსახლება სახლის კერძო მესაკუთრის მოთხოვნით მოხდა. მთაწმინდის რაიონის გამგეობამ მათ მუნიციპალურ თავშესაფარში გადასახლება შესთავაზა, რაზეც გამოსახლებულმა ოჯახებმა უარი განაცხადეს.
კარვებში ერთი ქალი წავიყვანე და ისეთი გამოსახლების მდგომარეობაა. ეხლა მე რომასული ქალებში ვაცხოვრობ, ვიცხოვრობ თუ კაცებში ვიცხოვრობ? 12 ადამიანი ერთად იქნება.
თბილისში მოსკოვის პროსპექტზე არსებული კარვების ქალაქ ზაფხულიდან თბილისის მერიის თანახმად სოფელ დიდ ლილოში მდებარე მიუსაფართა კაპიტალური თავშესაფარი ჩაანაცვლებს. თავშესაფარი ყველა საჭირო სერვისით იქნება უზრუნველყოფილი და მასში თბილისის მერის დავით ნარმანიას განმარტებით ბენეფიციარები დარჩებიან მანამ, სანამ საცხოვრებელს იპოვნიან.
დედაქალაქის ისტორიაში პირველად დაიწყო მიუსაფართა თავშესაფრის მშენებლობა. ჯამური ღირებულებით 1.7 მილიონი ლარი, რაც 240 ბენეფიციარზე არის გათვლილი. მშენებლობა წელს ზაფხულში დასრულდება და ადამიანები, რომლებიც განსაკუთრებულ უზრუნველობას საჭიროებენ და დღემდე ყავს კარვებში, ეს ადამიანები იქ განთავსდებიან.
ეს დედაქალაქის მერის დავით ნარმანიას საკრებულოს წინაშე საანგარიშო გამოსვლის იმ ნაწილიდანაა, რომელშიც იგი მერიის მიერ განხორციელებულ წარმატებულ პროექტებს ჩამოთვლის. იქნება თუ არა ამ შენებარე თავშესაფრის ბენეფიციართა შორის მელიქიშვილის 49-ის ყოფილ ბინადართა ნაწილი ჯერ უცნობია. ამ დროისთვის 12-დან ორი ოჯახი, რომელთაც მცირეწლოვანი ბავშვები ჰყავთ, მთაწმინდის გამგეობამ საცხოვრებელი ფართით დააკმაყოფილა, თუმცა ორი ოჯახი ხელოვნურად გააერთიანა და მხოლოდ 20 კვადრატული მეტრი ფართის ბინა უქირავა. სახალხო დამცველის თანახმად დანარჩენ 10 ოჯახს მხოლოდ ერთი თვის ვადით შესთავაზეს ბინის ქირით უზრუნველყოფა, რასაც ისინი არ დათანხმდნენ. ამ საკითხზე მერიის მიერ გაკეთებულ განცხადებებში არაფერია ნათქვამი ბინის ქირის მხოლოდ ერთი თვით დაფარვის თაობაზე. თავად მერმა დავით ნარმანიამ კი სახალხო დამცველის პასუხად მედიის წარმომადგენლებთან განმარტა, რომ მერია იძლევა გარანტიას, რომ ბინის ქირას გამოსახლებულ ოჯახებს იმდენი ხნით გადაუხდის, რამდენიც საჭირო იქნება. პრობლემის განმუხტვის ამ კონკრეტული პერსპექტივის მიუხედავად, ზოგადად უსახლკაროთა ქირით გაყვანით და ის გადაჭრას პრობლემის დროებით მოგვარებად მიიჩნევს სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი.
ჩვენ რეკომენდაციები უკავშირდება იმას, რომ პირველ რიგში აუცილებელია შეიქმნას მონაცემთა ბაზა, რომ ვიცოდეთ რამდენი უსახლკარო ადამიანია, რამდენ ადამიანს სჭირდება სათანადო საცხოვრის. ამაზე სამწუხაროდ არანაირი სტატისტიკა ქვეყანაში არ არსებობს. მეორე მნიშვნელოვანი არის, რომ საბინაო ფონდი შეიქმნას და შესაბამისად თვითმართველობებს ჰქონდეთ კონკრეტული თანხები გამოყოფილი ყოველწლიურად ბიუჯეტში სწორედ ამ საჭიროებებისთვის.
სახალხო დამცველი ამბობს, რომ ნაცვლად იმისა, რომ თვითმართველობას ასეთი შემთხვევებისთვის მოქმედების სტრატეგია ჰქონდეს და სოციალური საცხოვრისების მოწყობაზე იზრუნოს, წლების განმავლობაში გრძელდება პრაქტიკა, როდესაც პრობლემის გრძელვადიანი მოგვარების ნაცვლად სახელმწიფო უსახლკაროთა პრობლემის ქირის თანხის გაცემით გადაჭრას ცდილობს. რაც შეეხება მელიქიშვილის 49-დან გამოსახლებულებს, სახალხო დამცველი ითხოვს თბილისის მერმა მათი საკითხი პირად კონტროლზე აიყვანოს, გაითვალისწინოს პრობლემის გადაუდებელი ხასიათი და ღია ცისქვეშ დარჩენილი პირების გრძელვადიანი და ღირსეული საცხოვრებლით უმოკლეს ვადებში დაკმაყოფილების მიზნით მის ხელთ არსებული ყველა საშუალება გამოიყენოს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც ადამიანის უფლებათა საკითხებზე მშელობით განვაგრძობთ უკვე რამდენიმე წუთში, მუსიკისა და ახალი ამბების შემდეგ. გეტყვით, რომ თქვენ წინ გელოდებათ ინტერვიუ საქართველოს სახალხო დამცველთან, უჩა ნანუაშვილთან, ადამიანის უფლებებზე, ტოლერანტობაზე კონკრეტულად. მანამდე კი მოისმინეთ მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Oh,
18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. წელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ახლა 2:00 წუთით კვლავ ახალ ამბებს დაუთმობ ჩვენს ეთერს და შემდეგ თქვენ გელოდებათ წინ ინტერვიუ საქართველოს სახალხო დამცველთან. სალომე ასათიანი დაბრუნდა სტუდიაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
საქართველოში აღნიშნავენ 26 წლისთავს თბილისში მომხდარი ტრაგედიიდან, როცა საბჭოთა არმიის სპეცრაზმელებმა დაარბიეს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით მიმდინარე მშვიდობიანი აქცია. 1989 წლის 9 აპრილს რუსთაველის გამზირზე 21 ადამიანი დაიღუპა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ოფიციალური ვიზიტით გაემგზავრა ვატიკანში. 10 აპრილს ის რომის პაპს ფრანცისკეს შეხვდება. თბილისში კუკიის სასაფლაოზე მიწას მიაბარეს 4 აპრილს მოკლული პოლიციელი ბექა მარგიშვილი. დაკრძალვის ცერემონია სამხედრო წესით გაიმართა. კოლაბაში ბრალდებულ შალვა აბულაძეს პოლიცია ამდრომდე ეძებს. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International აცხადებს, რომ მოიპოვა ახალი მტკიცებულება აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მიერ სიკვდილით დასჯის სტილში ჩადენილი მკვლელობების შესახებ. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი აცხადებს, რომ ის არც მხარს უჭერს და არც ეწინააღმდეგება შეთანხმების ჩარჩოს, რომელსაც ირანმა თეირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მიაღწია მსოფლიოს 6 ქვეყანასთან. ხამენეიმ დასწინა, რომ ის შეთანხმების საბოლოოდ დამტკიცებას დაელოდება. შეერთებულმა შტატებმა ირანი გააფრთხილა იმ გავრცელებული ცნობების გამო, რომ ის იემენში შიიტ მეამბოხეებს უჭერს მხარს და განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები განზე არ გადგება და თეირანს არ მისცემს რეგიონში დესტაბილიზაციის გამოწვევის საშუალებას. ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ დაკარგა კონტროლი ერაყის სულმცირე 3 დიდი ზომის ნავთობის საბადოზე, რაც ამ სუნიტურ დაჯგუფებას შემოსავლის მნიშვნელოვან წყაროს ართმევს. ამის შესახებ ცნობას აცხადებს გერმანიაში გამომავალი ზიდოიჩე ცაიტუნგი. ჩრდილოეთ ავღანეთის ქალაქ მაზარ შარიფში შეიარაღებულმა პირებმა იერიში მიიტანეს პროკურატურის ოფისზე. როგორც იუწყებიან, დაიღუპა 2 პოლიციელი და მძევლად დაიყვანეს 10-მდე პროკურორი. ექიმების ცნობით საავადმყოფოში მიიყვანეს სუმცირეს 7 დაჭრილი, მათ შორის 1 ბავშვი.
ახალი ამბის გამოშვებით მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება და ვიდრე შემოგთავაზებდეთ ინტერვიუს საქართველოს სახალხო დამცველთან, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის მეორე ნაწილის ციტატ შინაარს. საქართველოში ტოლერანტობის მდგომარეობაზე, სიძულვილის ენის გამოვლენის მასშტაბებზე ისაუბრებს საქართველოს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი პოლკვირეულ ინტერვიუში.
ეს ეხება თურდაც იგივე გასულწეს მომხდარ ასევე რამდენიმე იდენს მოხეში, ქობულეთში და სხვაგან. თუმცა იყო რაღაც ნაბიჯები გადადგმული, იქითკენ რომ თუნდაც გარკვეულწილად მომხდარიყო კომპენსაცია იმიყენებული ზიანის გამო, რა საბჭოთა პერიოდში რელიგიურმა ორგანიზაციებმა განიცადეს.
საერთაშორისო თემებზეც გვაქვს მომზადებული სიუჟეტები. კერძოდ გავიხსენებთ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ასე თუ ისე დიდი ხნის წინანდელ განცხადებას, როდესაც რუსეთის ლიდერი უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის გუმხურვალე ქომაგი იყო და ყირიმში რუსეთ-უკრაინის შესაძლო კონფლიქტის თაობაზე ჟურნალისტის შეკითხვაც კი აღიზიანებდა.
является ли Крым и Севастополь такой целью?
Вы сказали следующей целью.
თქვენ ახსენეთ შემდეგი მიზანი. ჩვენ არც საქართველოს შემთხვევაში გქონია რაიმე მიზანი. ამიტომ არაკორექტულად მიმაჩნია საუბარი რაიმე შემდეგ მიზანზე.
Какой-то следующей цели некорректно.
შემდეგ შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ მოუხსნეს დეპუტატის ხელშეუხებლობის იმუნიტეტი რუს ოპოზიციონერ დეპუტატს ილია პონომარიოვს.
უბრალოდ მე რუსეთის სათათბიროს დეპუტატს პირველი კატეგორიის მოხელეს არ მიშვებენ რუსეთში. მე 10-ოდე დღის წინ დავიწყე ლაპარაკი მაისში ვრუნდები მეთქი. შეიძლება კრემლიდან ვიღაცამ პროკურატურას უბრძანა რაიმე მოიგონოთ რომ ვერ დაბრუნდეს.
აი ასეთი თემები გელოდება თქვენ რადიო თავისუფლების გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისთან არსებულ ტოლერანტობის ცენტრს 10 წელი შეუსრულდა. როგორ ისლებოდა საზოგადოება ამათი წლის განმავლობაში ტოლერანტობის თვალსაზრისით და რა მთავარი გამოწვევები რჩება ეთნიკურ თუ რელიგიურ უმცირესობებთან მიმართებით? რა შეცვალა ანტიდისკრიმინაციული კანონის დამტკიცებამ საქართველოში და გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის რატიფიცირება. ამ თემებზე რადიო თავისუფლების ეთერში საქართველოს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი საუბრობს. მასთან ინტერვიუ ნინო ხარაძემ ჩაიწერა.
ტოლერანტობის ცენტრი და მასთან არსებული საბჭოები, ეროვნული უმცირესობების და რელიგიათა საბჭოები, შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ჩამოყალიბებულ ორგანიზაციებად იქცა. ორგანიზაციებად, რომელთა რეკომენდაცია წარიქმნება სერიოზულად, არსებობს სერიოზული ნდობა უშუალოდ უმცირესობათა ჯგუფების მხრიდან, საზოგადოების მხრიდან. ზოგადად ვფიქრობ, რომ 10 წელი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იყო სერიოზული ცვლილებები იმ მხრივ, რომ ცვლილებები განხორციელდა კანონმდებლობაში, რითაც მდგომარეობა გაცილებით გაუმჯობესდა უმცირესობათა ჯგუფების. გასულ წელს იყო მიღებული კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ. საკითხები, რაზეც მუშაობდა ტოლერანტობის ცენტრი, გახდა შემადგენელი ნაწილი სახალხოდამცველის ოფისის, არსებობს თანასწორობის დეპარტამენტი, რომელიც სწორედ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის მიღების შემდეგ შეიქმნა, რომელიც სწორედ დისკრიმინაციის ფაქტების გამოვლენაზე მუშაობს. და ფაქტიურად ეს მუშაობა უკვე ორგანული ნაწილი გახდა ჩვენი საქმიანობის.
რა შეეხება პრობლემებს, რომელიც ტოლერანტობის თვალსაზრისით ჯერ კიდევ არსებობს ანგარიშთან მიმართებაში, რომელთაც უნდა წარდგეთ პარლამენტში, თქვენ რამდენიმე დღის წინ გამართეთ პრესკონფერენცია, სადაც თავებად გამოყავით ის საკითხები, რომელზეც იმსჯელებთ და ამონარიდი რომ მოვიყვა თქვენი გამოსვლიდან, თქვენ ბრძანეთ, რომ პრობლემას წარმოადგენს რელიგიის თავისუფლების სრულყოფილად სარგებლობის უფლება, რელიგიური ნაგებობების მშენებლობის ნებართვის მიღების და სადაო რელიგიურ ნაგებობათა კუთვნილების საკითხი, ასევე რელიგიურ ნიადაგზე მომხდარი შესაძლო დანაშაულებების გამოძიების საკითხი. რა მდგომარეობა გქონს, ანუ რა ფაქტებზე გამახვილებთ ყურადღებას?
რეკომენდაციები ეხება სწორედ გამკაჭიანურებულ გამოძიებებს. ეს ეხება თუნდაც იგივე გასულ წელს მომხდარ ასევე რამდენიმე ინციდენტს მოხეში, ქობულეთში და სხვაგან, რომელიც ძირითადად იყო უმეტესად სწორედ მუსლიმი თემის და კონკრეტულად მუსლიმების წინააღმდეგ მიმართული რამდენიმე ინციდენტი. თუმცა იყო რაღაც ნაბიჯები გადადგმული, იქითკენ, რომ თუნდაც გარკვეულწილად მომხდარიყო კომპენსაცია იმიყენებული ზიანის გამო, რაც საბჭოთა პერიოდში რელიგიურმა ორგანიზაციებმა განიცადეს.
ხუთი კონფესია დააფინანსა სახელმწიფომ, თუმცა იგივე ლუთერული ეკლესია, რომელსაც ასევე დიდი ზიანი მიადგა, მას დაფინანსება არ მიუღია სახელმწიფოს მხრიდან.
რა თქმა უნდა, მიდგომა დისკრიმინაციული არ უნდა იყოს და შესაბამისად იმედი მაქვს, იქნება ამ რეკომენდაციას გათვალისწინება სწორედ ზიანთა დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებაში. ასევე არის მნიშვნელოვანი სადაო რელიგიურ ნაგებობათა კუთვნილების საკითხი, კვლავ გადაუწყვეტელია. ასევე როგორც არის საუბარი კონკრეტულ ფაქტებზე, როდესაც რელიგიურ ნიშნით დისკრიმინაციის ფაქტებს ჰქონდა იგივე საჯარო სასკოლო განათლების სივრცეშიც. მე მაინც ვფიქრობ, რომ მთავარი მაინც არის ის, რომ მოხდეს შესაძლო დანაშაულებებზე ეფექტური გამოძიების ჩატარება, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ხდება რეალურად წახალისება მსგავსი დანაშაულის. და კიდევ ერთი სერიოზული პრობლემა, რომელიც ასევე იკვეთება, არის ის, რომ ზოგადად სიძულვილი სენის გამოვლინების მასშტაბები არის საკმაოდ დიდი, განსაკუთრებით როდესაც საუბარი არის საჯარო მოხელეთა მხრიდან გამოთქმულ გარკვეულ გამონათქვამებზე, რომელიც მთლიანად ხელს არ უწყობს ზოგადად ტოლერანტული გარემოს შექმნას. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ეროვნული უმცირესობების მონაწილეობის დონეზეც საუბრობ და ჩართულობის მაჩვენებელი, რომელიც ასევე არის საკმაოდ დაბალი, განსაკუთრებით ეს ეხება რამდენიმე რეგიონს, იგივე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ თბილისის საკრებულოში მაგალითად არც ერთი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი არ არის წარმომადგენელი.
და კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ასევე ტოლერანტობას ეხება და რომელიც ანგარიში მოხდა, ისევ თქვენსავე ციტატას მოუყვან, გამოწვევად რჩება ჰომოფობიური დამოკიდებულება ლგბტ პირების მიმართ და სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულის დროული და ეფექტური გამოძიების საკითხი.
პრინციპში გამოძიება პარალელურად საკუთარ დაკავშირებით მიმდინარეობს ჩვენს ოფისში. 40-მდე კონკრეტული საქმე არის შემოსული, რეალურად ბევრ საქმესთან დაკავშირებით არ არის არანაირი შედეგი და მდგარი არ არის შემოჯამებული გადაწყვეტილება მიღებული კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით. აქ კვლავ შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად ადგილი შესაძლო ჰქონდეს არ გარკვეულ ნებასთან სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ბოლომდე არ იყოს მიყვანილი ასეთი საქმეების გამოძიება. ფაქტები ძირითადად იყო 2013 წელს ცნობილი მოვლენების დროს, 17 მაისს და შემდგომ პერიოდში, მაგრამ ასევე გასურწლების განმავლობაში იყო არაერთი შემთხვევა, მათ შორის შესაძლო დისკრიმინაციის ფაქტებზე არის საუბარი, რაზეც ასევე არ ყოფილა რეაგირება. სწორედ ეს არის პრობლემა. ყველა ვახსენებ დისკრიმინაციის ამოფრის შესახებ კანონს, რომელმაც უნდა შექმნას გაცილებით უფრო მეტი ეფექტური მექანიზმი იმისთვის, რომ დისკრიმინაციის ფაქტები იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი.
თუმცა ვერ ქმნის ამ შესაძლებლობას თავშათ ანტიდისკრიმინაციული კანონი.
არის რამდენიმე საქმე, მიმდინარე საქმე, რომელზეც ამჟამად ჩვენ ვწავლობთ და კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით უკვე არის რაღაც შედეგები დამდგარი, მაგრამ მე ვსაუბრობ ზოგადად, იმიტომ რომ ეს არის ახალი მექანიზმი, შექმნილი არის სულახლახან, გასული წლის ნოემბრიდან ამოქმედდა თანასწორობის დეპარტამენტის ახალგამომცელის ოფისში, რომელიც სწორედ ამ საქმეებს სწავლობს. შესაბამისად მე ფიქრობ, რომ არის ჯერ ნაადრევი მოხდეს შეფასება ზოგადად მუშაობის, თუმცა მე ფიქრობ, რომ მარტო საახალგამო დამცველი და მარტო ერთი ორგანოს მუშაობა, რა თქმა უნდა, არ იქნება დამაკმაყოფილებელი.
კეთილი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მდგომარეობასაც რომ შევეხოთ, გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენცია რატიფიცირებულია, თქვენ უწევთ ზედამხედველობას პროცესის გამთარებას და თქვენ აღნიშნეთ ასევე თქვენს გამოსვლაში, რომ ინკლუზიური განათლების სისტემა, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ძალადობის ინციდენტები არსებობს და პრობლემად რჩება ადაპტირებული გარემო და სამუშაოზე ხელმისაწვდომობის საკითხი.
სფერო არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი სფერო, სადაც პრობლემები არის ძალიან ბევრი. მხოლოდ კონვენციის რატიფიცირება, რა თქმა უნდა, ვერანაირ შედეგს ვერ მოგცემს. საუბარი არის მიდგომაზე და ცვლილებაზე, მიდგომების, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ, და არის მნიშვნელოვანი, რომ ზოგადად დამოკიდებულება და სტერეოტიპები იყოს შეცვლილი. დასაქმებაზეც მე ფიქრობ, არის მნიშვნელოვანი, რომ პრომ სენსიტიური იყოს იგივე ბიზნესი და ზოგადად საზოგადოება, რომ ხელი შეეწყოს ამ პირთა დასაქმებას. იგივე გასული წლების განმავლობაში სპეციალური მუხლი არსებობდა სომის კოდექსში, რომელიც კომპანიებს უკრძალავდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის განთავისუფლებას სამსახურიდან. 2006 წელს ეს მუხლი იქნა ამოღებული, რითაც კიდევ უფრო გაადვილდა დასაქმებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განთავისუფლება. ეს საკითხები მე ფიქრობ, უნდა გახდეს პრიორიტეტული ხელისუფლებისთვის. მაგრამ მთავარი მაინც მე ფიქრობ, რომ კლავ საზოგადოების დამოკიდებულება, ერთგვარი შემწყნარებული დამოკიდებულება დისკრიმინაციასთან კლავ ერთ-ერთ სერიოზულ პრობლემად და გამოწვევად რჩება.
ამბობს უჩა ნანუაშვილი, საქართველოს სახალხო დამცველი, რომელსაც ნინო ხარაძე ესაუბრა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ საერთაშორისო თემებით განვაგზობთ რადიო თავისუფლების ეთერს.
ეხლა კავკაზა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათი.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
თქვენსმეთ რადიო თავისუფლების ეთერს, რომელსაც საერთაშორისო თემები განაგზობს. ნაფიც საჯულთა სასამართლომ დამნაშავეთ ცნო ბოსტონის მარათონის დროს მოწყობილ აფეთქებებში ბრალდებული ჯოხარ ცარნაევი. საჯულებმა დაადგინეს, რომ ცარნაევი დამნაშავია იმ გეგმის შემუშავებაში, რომელიც მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენებას ითვალისწინებდა. სალომე ასათიანი, მოგითხრობთ.
შეერთებულ შტატებში ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ 2013 წელს ბოსტონში მარათონზე აფეთქების მოწყობაში დამნაშავე ცნო ჯოხარ ცარნაევი. 12 პირისგან შემდგარმა სასამართლომ ვერდიქტი 8 აპრილს გამოიტანა. საამისოდ მას დღენახევარი დასჭირდა. საჯულებმა ერთხმად ცნეს ცარნაევი დამნაშავედ თავდასხმის მოწყობაში, რომელსაც 3 ადამიანი ამსხვერპლა და 260 მეტი დაიჭრა. სასამართლომ ცარნაევი 30-ივე წაყენებული ბრალდებით ცნო დამნაშავედ, მათგან 17 სიკვდილით დასჯას ითვალისწინებს. შემდეგი ფაზა იქნება სასამართლოს მსჯელობა იმის თაობაზე 21 წლის მუსლიმი, წარმოშობით კავკასიელი ცარნაევი სიკვდილით უნდა დაისაჯოს თუ სამუდამო პატიმრობა მიესაჯოს. ვერდიქტის გამოცხადების დროს ცარნაევს ხელები გულზე ჰქონდა დაკრეფილი და დაცვის მხარის მაგიდისთვის თვალი არ მოუშორებია. სასამართლოს დასაწყისში მისმა ადვოკატებმა აღიარეს ცარნაევის თანაშაული, თუმცა თქვეს, რომ ცარნაევი უფროსი ძმის, ტამერლანის გავლენის ქვეშ იყო, როცა მონაწილეობას იღებდა ყოველწლიური მარათონის ფინიშის ხასთან წვეტიანი და მჭრელი საგნებით სავსე ორი თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობის დამონტაჟების პროცესში. ტამერლან ცარნაევი პოლიციასთან სროლას ემსხვერპლა. ჯოხარს პოლიცია მაშინ მიაგნო, როცა ის დაჭრილ მდგომარეობაში ნავზე იმალებოდა ბოსტონში მომხდარი აფეთქებიდან 4 დღის შემდეგ. მის მოსაძებნად ბოსტონსა და მის შემოგარენში მასშტაბური საპოლიციო ოპერაცია ჩატარდა. პოლიციამ ნავზე მიაგნო ნაჩქარევად დაწერილ წერილს, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ თავდასხმა ჯოხარმა და მისმა ძმამ განახორციელეს, რათა შური ეძიათ შეერთებული შტატების მონაწილეობით მიმდინარე კონფლიქტებში მოკლული მუსლიმების გამო. სასამართლოს მსვლელობისას დაიკითხა 92 მოწმე. აფეთქებას გადარჩენილმა მოწმეებმა გაიხსენეს თავდასხმის შემდგომი მძიმე წუთები. დაღუპული სამი ადამიანიდან ერთ-ერთი იყო 8 წლის ბიჭი მარტინ რიჩარდი. სასამართლოზე მისმა მამამ გაიხსენა, როგორ მოუწია თავისი სასიკვდილოდ დაჭრილი ვაჟის მიტოვება, რათა დახმარებოდა 6 წლის ქალიშვილს, რომელსაც აფეთქებამ ფეხი მოგლიჯა.
სალომე ასათიანი საუბრობდა ნაფიც მამსაჯულებმა დამნაშავეცნეს ჯოხარ ცარნაევი ლაპარაკოს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ასე თუ ისე დიდი ხნის წინ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ისეთი გულმხურვალე ქომაგი იყო, რომ ყირიმში რუსეთ-უკრაინის შესაძლო კონფლიქტის თაობაზე ჟურნალისტის შეკითხვაც კი აღიზიანებდა. თუმცა 2014 წლის 18 მარტს რუსეთის პრეზიდენტმა პირადად გასცა ბრძანება ყირიმსა და სევასტოპოლში რეფერენდუმის ჩატარებისა და შემდეგ ამ ანკლავის რუსეთის შემადგენლობაში დაბრუნების, ანუ როგორც პუტინმა მოგვიანებით უწოდა, ისტორიული სამართლიანობის აღდგენის შესახებ. ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ პუტინის ამ მეტამორფოზაზე. რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა გერმანიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ARD-ის ჟურნალისტს, რომელმაც რუსეთის ლიდერთან საუბარში პირველად ახსენა ყირიმი და სევასტოპოლი როგორც კრემლის შემდგომი სამიზნე. ამ შეკითხვამ 7 წლის წინ ძალიან გააღიზიანა ვლადიმერ პუტინი, რომელმაც ჟურნალის შეკითხვის ფორმულირებას კი დაუწუნა. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბატონმა კუშნელმა ცოტა ხნის წინ შეშფოთება გამოხატა, რომ შემდეგი კონფლიქტი შეიძლება უკრაინაში მოხდეს, კერძოდ ყირიმსა და სევასტოპოლში, სადაც რუსეთის შავი ზღვის სამხედრო ფლოტის ბაზა მდებარეობს. წარმოადგენს თუ არა რუსეთისათვის ასეთ სამიზნეს ყირიმი და სევასტოპოლი?
Вы сказали следующую цель.
თქვენ ახსენეთ შემდეგი მიზანი. ჩვენ არც საქართველოს შემთხვევაში გვქონია რაიმე მიზანი. ამიტომ არაკორექტულად მიმაჩნია საუბარი რაიმე შემდეგ მიზანზე.
Какой-то следующей цели некорректно.
თქვენ ამას გამორიცხავთ?
Если мне позволите ответить, то вы будете удовлетворены.
თუ პასუხის საშუალებას მომცეთ, კმაყოფილი დარჩებით. ყირიმი არავითარ სადაო ტერიტორიას არ წარმოადგენს. იქ არ ყოფილა არავითარი ეთნიკური კონფლიქტი, სამხრეთ ოსეთისა და საქართველოს კონფლიქტისგან განსხვავებით. და რუსეთმა დიდი ხნის წინ ცნო დღევანდელი უკრაინის საზღვრები. არსებითად, ჩვენ მთლიანად დავასრულეთ მონაპარაკებები საზღვრის თაობაზე. დარჩა მხოლოდ დემარკაცია, რაც ტექნიკური საკითხია. ვფიქრობ, შეკითხვას თითქოს რუსეთს რაღაც მსგავსი მიზნები ჰქონდეს, პროვოკაციული ელფერი დაკავს.
Провокационном смысле.
Вимеробт эс интервью германის ჟურნალისტთან 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის დასრულებიდან რამდენიმე კვირაში ჩაიწერა. თუმცა გავიდა 6 წელი და რუსეთის პრეზიდენტის ბრძანებით რუსმა სამხედროებმა დაიკავეს ყირიმის ნახევარკუნძული, განაიარაღეს, კონფისკება გაუკეთეს და რუსეთის კონტროლს დაუქვემდებარეს ყირიმის ნახევარკუნძულზე განლაგებული უკრაინული სამხედრო ბაზები. ანექსიის შემდეგ კი მოსკოვის მომხრე ყირიმისა და სევასტოპოლის ხელისუფლებებმა უკრაინისა და საერთაშორისო კანონების დარღვევით ჩატარეს რეფერენდუმი, რომლის საფუძველზეც ყირიმი და სევასტოპოლი რუსეთის შემადგენლობაში ნებაყოფლობით შევიდნენ.
У нас сегодня очень радостный, светлый праздничный день.
დღეს დაგვიდგა ძალიან სასიხარულო, ნათელი, საზეიმო დღე. პატივცემულო რუსეთის მოქალაქეებო, ძვირფასო ყირიმელებო, სევასტოპოლელებო, ძიმე ხანგრძლივი დამღლელი ცურვის შემდეგ ყირიმი და სევასტოპოლი ბრუნდებიან მშობლიურ ნავსადგურში, მშობლიურ ნაპირებზე, მუდმივი მიწერის პორტში, რუსეთში.
Ну ю гавань к родным берегам. Порт постоянной приписки в Россию.
ეს სიტყვები ვლადიმერ პუტინმა ერთი წლის წინ 2014 წლის 18 მარტს შეკრებილების აღტაცებული შეძახილების ფონზე კრემლის წინ წარმოთქვა. მიერთების ხელშეკრულებაზე ხელს რომ აწერდა ვლადიმერ პუტინს, აღარ გახსენებია 6 წლის წინ გერმანულ ტელევიზიასთან გაკეთებული მისი განცხადება. უფრო მეტიც, ყირიმის ანექსიის წლისთავზე 2015 წლის 18 მარტს რუსეთის პრეზიდენტმა ყირიმის რეგიონი იერუსალიმსაც კი შეადარა, რეგიონს, რომელიც პუტინის სიტყვებით რუსეთის სულიერებისა და სახელმწიფოებრიობის სათავეებს მიეკუთვნება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გზელდება კვლავ რუსეთის თაობაზე საუბრით. ილია პანამარიოვს დეპუტატის ხელშეუხებლობის იმუნიტეტი რუსეთის დუმამ მოუხსნა გენერალური პროკურატურის მოთხოვნით. ყველა დეპუტატი მიემხრო ამ ნაბიჯს, რომლის მიზანი შარშან სექტემბრიდან ამერიკაში გადახვეწილი დეპუტატის აზრით პოლიტიკური დევნაა. პროკურატურა კი თანხების მიტაცებაში მონაწილეობას აბრალებს ოპოზიციონერ დეპუტატ პონომარიოს. თავის დროზე ის იყო ერთადერთი დეპუტატი სათათბიროში, რომელიც წინააღმდეგი იყო ყირიმის რუსეთის ნაწილად გამოცხადებისა. ჩვენმა კოლეგამ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან ანდრეი შარიმ ინტერვიუ ჩამოართვა ილია პონომარიოს. ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ ამ ინტერვიუს ფრაგმენტებს.
ილია პონომარიოვი ამბობს, ნებაყოფლობით რა თქმა უნდა ციხეში არ წავალო. შესაბამისად, თლისის, სანამ არ აღიძრება სისხლის სამართლის საქმე და არ იქნება გარკვეული, რას ედავება ამჯერად საგამოძიებო კომიტეტი დეპუტატს, ის გადაჭრით თავის გეგმაზე დაბრუნდება თუ არა რუსეთში ვერ ლაპარაკობს. ამას აქვს უმთავრესი სხვა მიზეზიც, კერძოდ ის, რომ დეპუტატის მიმართ ადრე უკვე გამოტანილია განაჩენი იმავე ფონდის კოლკოვოს თანხების გაფლანგვის გამო. ეს განაჩენი, როგორც პონომარიოვი ამბობს, არის ამერიკაში მისი დარჩენის მიზეზიც. სასამართლომ ეს პროცესი სამოქალაქო ხასიათისა იყო, დაადგინა, რომ დეპუტატის ყველა აქტივები და ანგარიშები გაეყინათ და ჩამოერთვათ მისთვის რუსეთის საზღვრის გადაკვეთის უფლება. რუსეთში, როგორც დეპუტატის მისი ხელფასის გზით, ამ ეტაპზე იფარება ის ვალი, რომელიც მას სასამართლომ დააწერა. ახლა, პონომარიოვის თქმით, იმავე საქმის მეორედ გამოძიებას უკვე სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით აპირებენ.
Упро метиц მე რუსეთის სათათბიროს დეპუტატს პირველი კატეგორიის მოხელეს არ მიშვებენ რუსეთში. ეს უფრო საინტერესოა, ვიდრე უბრალოდ ნასამართლეობის თემა. ვფიქრობ, გარკვეული საგამოძიებო ოპერაციების ჩასატარებლად ისინი გამონაკლისის სახით გააუქმებენ ამაგზავნის.
პონომარიოვი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ არაპირებს უცხოეთში დარჩენას, თავშესაფრის თხოვნას. ის რუსეთის მოქალაქეა და დეპუტატია, რომ ის უცხოეთში ნებაყოფლობით არ იმყოფება. ელოდნენ, როცა მივლინებაში წავიდოდი და შემდეგ დამიწესეს აკრძალვა საზღვრის გადაკვეთისაო, ამბობს ის. ახლა ტურისტული ვიზებით მოგზაურობს უცხოეთში, მუშაობის უფლება არ აქვს, ასევე არ გააჩნია შემოსავალი და, როგორც თვითონ ამბობს, სალექციო საქმიანობით და ჰონორარებით არსებობს. ილია პონომარიოვი ბავშვობიდან ვუნდერკინდად იყო მიჩნეული. 14 წლისა საკომპიუტერო კურსებს უტარებდა ატომური ენერგეტიკის უსაფრთხო განვითარების ინსტიტუტის თანამშრომლებს. 16 წლისამ დააფუძნა საკუთარი ფირმა, რომლის კაპიტალის მიმოქცევამ 2 წელიწადში 10 მილიონ დოლარს მიაღწია. პონომარიოვი იყო თავის დროზე უდიდესი სანავთობო კომპანიის იუკოსის ყველაზე ახალგაზრდა ვიცე-პრეზიდენტი. მისი ინიციატივით დაარსდა მოთხსენებული საინოვაციო ფონდი სკოლკოვო. ითქვა, რომ პონომარიოვი ერთადერთი დეპუტატი იყო, რომელიც არ მიემხრო რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შესახებ კანონის და შესაბამისი ხელშეკრულების მიღებას. მანამდე ის აქტიურად მონაწილეობდა ოპოზიციის გამოსვლებში 2011 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ. ამ ინტერვიუში პონომარიოვი ასაბუთებს, რომ მის მიმართ წარდგენილი ბრალდება მოკლებულია სამართლებრივ საფუძვლებს, რადგან საკუთრივ ფონდის ხელმძღვანელი, რომელთან ერთადაც მას თანხების გაფლანგვა ბრალდება, გაამართლა ადრე სასამართლომ ამავე საქმეში და მოუხსნა ბრალდება. შესაბამისად, ილია პონომარიოვს უწევს საფუძვლიანი ვარაუდი ემოზე, თუ რას ემართლება რუსეთის ხელისუფლება.
Ну, я считаю, что сейчас
происходит обострение борьбы между...
Чем я зовут, ахла гамцов да прозвола президентис администрации с асуткот цалуанса да ара цалуан элементов шорс. Маши ертим хридан чартулиариен ФСБ, ГРУ, эс цалуани уцхебеби. Да меором хридан администрации самокалако танам шомлеби. Рогурица Владислав Суркови да схуеби. Пикроп эс сакмееби саашкара озе гамо апт. Рата самокалако нацилис мимарт компроматеви гаачино. Полшем тхоши сколково сакмис агдра тавда пирвелат სწორედ ამ კონტექსტში მოხდა. Მე მხოლოდ საბაბი ვიყავი, რათა ხმაური აეტეხათ და მაქსიმალურად ჩირკი მოეწყოთ ამ პროცესის ყველა მონაწილისთვის. შეიძლება ყველაფერი უფრო მარტივადაც იყოს. მე 10-ოდე დღის წინ დავიწყე ლაპარაკი, მაიში ვბრუნდები მეთქი. შეიძლება კრემლიდან ვიღაცამ პროკურატურას უბრძანა, რაიმე მოიგონოთ, რომ ვერ დაბრუნდესო.
Илья Пономарёв განმარტავს, რატომ ეშინია ხელისუფლებას მისი დაბრუნებისა. Ратом, მაგალითად, არ შეუშვებს ქვეყანაში და შემდეგ კი დააპატიმრებს. Депутаты ამბობს, კრემლი მიხვდა, რომ ასეთი დაპატიმრებები სორინაბიჯი არ არის. Ხომ არ ფიქრობს депутаты მემარცხენე ძალთა წარმომადგენელი, რომელმაც 2013 წელს დატოვა პარტია სამართლიანი რუსეთი, მაგრამ როგორც депутаты დუმის ფრაქციაში დარჩა, რომ ეს ყველაფერი იმის გამოა, რა პოზიციაც მან ყირიმის საკითხში დაიკავა.
Ой, момент тоже есть.
Ესეც არის, რა თქმა უნდა. Შეიძლება მე ვართულებ ჩემი ამ კომბინაციებით, გათვლებით, მაგრამ ვფიქრობ, პოლიტიკაში ხალხმა იმაზე უფრო უნდა იფიქროს, რა მოხდება ხვალ და გადაწყვეტილებები პირველ რიგში იმის გათვალისწინებით უნდა მიიღოს, რა არ უნდა მოხდეს და არა იმისა, რა უნდა მოხდეს. აგვისტოსის გადაწყვეტილებაც არ შევეშვით რუსეთში, სრულიად სპონტანურად მიიღეს. მათი მთავარი მოტივაცია იყო თავიდან აეცილებინათ კიდევ ერთხელ ჩემი მხრიდან უკრაინის შესახებ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ ხმის მიცემა. Машин задებოდა დოკუმენტი ჯარის შეყვანის შესახებ და ჩანს სურდათ ის ერთხმად გასულიყო. სხვა ყველაფერი უკვე ამის შედეგი იყო.
პონომარევი არ ნანობს თავის საქციელს, თავის პოზიციას ყირიმის საკითხში. დღესაც არ მივემხრობოდი რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას, რასაც უკრაინის ამბები ადასტურებს ამბობს ის. ჩემი მოლოდინი რომ უკრაინელებს მტრად მოვიკიდებდით, იქნებოდა სისხლის ხვრა და ასე შემდეგ. რასაც ნანობს ისაა, რომ
რასაც ნანობ ისაა, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში ვცდილობდი მომეძებნა ესა თუ ის კომპრომისი ხელისუფლებასთან, მომეძებნა ურთიერთ შეხების წერტილები, კონსტრუქციულად გადამეჭრა სხვადასხვა საკითხი. რადიკალურად განწყობილები მეუბნებოდნენ, რომ ეს დროის ფუჭი ფლანგოა. ყირიმისა და უკრაინის ამბებმა დაამტკიცა, რომ რადიკალები მართალი იყვნენ და აზრი არ ჰქონდათ თას, როგორმე გამოგვესწორებინა, გაგვეუმჯობესებინა ეს სისტემა.
Илья Пономарёв ამ ინტერვიუში აცხადებს, მემარცხენე ძალებში რუსეთში განხეთქილებაა უკრაინის საკითხშიო. ერთნი იქაურ მოვლენებს მისი თქმით სახალხო გამოსვლებად მიიჩნევენ და საბჭოთა კავშირის აღდგენად, ამიტომ ემხრობიან მას. სხვები კი პირიქითო. პონომარევის აზრით, ჭეშმარიტი მემარცხენეები არ უნდა უჭერდნენ მხარს უკრაინაში ამბოხებას, რადგან სეპარატისტული მოძრაობა ულტრამემარჯვენე ბუნებისაა. ამბობს დუმის დეპუტატი, რომელიც კრიტიკულია რუსეთის მთავრობის პოლიტიკის მიმართ უკრაინაში. კრემლის მიზანია არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვას რეფორმების წარმატება უკრაინაში, ამბობს ის და იქვე აცხადებს, სამწუხაროდ ამის ბევრი წინაპირობა არსებობს. დასავლეთს არ აქვს ხანგრძლივი სტრატეგია, უკიდურესად არა თანმიმდევრულია უკრაინის მიმართ პოლიტიკაშიო. საკუთრივ უკრაინის ხელისუფლებას რაც შეეხება, რუსეთის დუმის დეპუტატი ამბობს, რომ ის ახსოვსია შინა წინააღმდეგობრიობით, რომ განხეთქილება მის შიგნით, ბევრი მისი წევრი უბრალოდ არაკომპეტენტურია. მთავრობას არ აქვს ხანგრძლივი სტრატეგია, ძველი წევრების მხრიდან ხდება პირდაპირი საბოტაჟი. Илья Пономарёвის თანახმად ის თავისი მოქმედებით ცდილობს რჩევები მისცეს და ეხმაროს უკრაინის მთავრობას და მზად არის, ისევე როგორც სხვა არაერთი ქვეყნის წარმომადგენლები, რომლებიც კომპეტენტურ რჩევებს აძლევენ კიევს, თავისი ცოდნა მოახმაროს ამ ქვეყანასაც. Илья Пономарёв არაერთი სახელმწიფოს მთავრობის ოფიციალური მრჩეველია.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ილია პონომარევთან, რუს ოპოზიციონერ დეპუტატთან, ჩვენი კოლეგის ანდრეი შარის ინტერვიუს ჩანაწერი. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის ეთერი. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ თქვენ ზუსტად ოქროპი რუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა გელოდებათ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Богу него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все знаешь.